Вие сте со SBS Радио на Македонски, а со вас е Маргарита Василева. Но Фюжнвил се е единствената преостаната држава во Австралија, која допрва треба да донесе закони за доброволно подпомогнато умирање. Државниот парламент расправа дали да го легализира или не нацрт законот за кој премиерот Доминик Пероте е против. Повеќе од прилогот на SBS News од Даниел Робертсон и Хана Кван, што на Македонски го подготви Радица Бојковска-Димитровска.
Премиерот на Нов Јужен Велс, Доминик Перотет, зборуваше за својата болна баба за време на парламентарната дебата за нацрт законот за легализирање на доброволно подпомогнато умирање. Нов Јужен Велс е последната држава во Австралија што треба да го усвои законот, но господин Перотет не е меѓу неговите подржувачи. Премиерот го изрази своето противење на законот, велејќи дека неговата баба умира од рак на панкреасот. Тој додава дека држејќи ја за рака, го добил тоа чувство, зошто некој кој е во големи болки би сакал да го прекине животот, но тој мисли дека кога станува збор за страдањето, одговорот е не да се понуди смрт, туку како што вели, грижа, утеха и сочувство.
As I sat next to her, holding her hand, I could tell that she was in great pain and that she wanted it to be over. I got a sense, as much as anyone can, of why those in such pain would want to end it quickly. But when it comes to suffering, it is to our hearts that we must turn. Because the answer to suffering is to not offer death, but care, comfort and compassion.
Водачот на државната опозиција Крис Минс исто така е против нацрт законот, но и двете партии оставаат можност да се гласа според собствената совест. Подржувачите на законот вела дека има строги заштитни мерки. Од двајца независни лекари ќе се бара да ја проценат ситуацијата на апликантот, а потекнувањето едно лице да аплицира за доброволно подпомогнато умирање ќе се смета за кривично дело. Тоа би се однесувало на луѓе со терминална болест, која што би довела до смрт во рок од 6 месеци или 12 месеци за невродегенеративна состојба. За поранешниот возач на Гран При, Базел Ван Руен, импликациите на законодавството се премногу реални. Нему му бил диагностициран мезотелиум во 2014 година, откако бил изложен на азбест истата година. Тој ги поминал последните 7 години подложен на повеќе од 50 различни процедури за оваа состојба. И вели, верува дека легализирањето на подпомогнатото умирање ќе обезбеди чувство на сигурност. Господин Ван Руен вели дека сака да ја има таа, како што ја нарекува, безбедносна мрежа, кога ќе дојде време и кога не ќе може да ја поднесе повеќе болката, да има таква опција.
I went to a meeting, I got interested because I had this, and I want a safety net to know that when it's time for me to go and I can't take the pain anymore, I have the option.
Законодавството што доведе до поделби има рекордни 28 ко-спонзори од двете страни на парламентот, а првпат беше воведено од страна на независниот пратеник Алекс Гринич. Тој вели дека легислативата може да помогне да се ублажи екстремна непријатност.
This reform is for people for whom palliative care cannot help with their pain and suffering. For a very small amount of people for whom palliative care will not help. We know from Palliative Care Australia themselves that they are very clear that a small number of people cannot be helped by palliative care, and that is who this reform is for.
Но не сите се согласуваат. Државниот член за Проспект, лабористот Хью Макдермот, вели дека историјата нема љубезно да гледа на тоа законодавство. Според него тоа ќе се смета за варварски закон што ја подкопал вредноста на човековите права и грижата за ранливите. Мора да донесеме закон што го обезбедува правото на живот на сите наши граѓани и да го одбиеме секое законодавство што го ослабува капацитетот на државата да ги заштити своите граѓани, рече господин Макдермот.
It will be found to be a barbaric law that has undermined the value of human rights and the care of the vulnerable. We must pass legislation that secures the right to life of all our citizens and vote down any legislation which weakens the capacity of the state to protect its citizens.
За сега една работа изгледа сигурно. Нов Јужен Велс останува единствената држава во земјава што допрва треба да донесе закони за доброволно подпомогнато умирање. Викторија стана првата што ги усвои законите во 2017 година, а стапија на сила во 2019, а во Западна Австралија во јули оваа година. Тасманија започна со работа да почне законот да се применува во 2022, а Јужна Австралија и Квинсленд ќе го имаат во функција во 2023 година. Според сојузниот закон, доброволната евтаназија и подпомогнатото умирање се нелегални на сите територии. Предлог законот треба да биде упатен за истрага во Горниот дом, пошто извештај треба да биде објавен следната година. А следниот соговорник, господин Ван Руен, се надева дека со тоа ќе има избор дали да стави крај на својот живот. Тој вели цитат: «Сакам да заминам достоинствено со безболна инекција и со моето семејство околу мене».
I want to go with my family around me in dignity and with a painless injection.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.